téma dnešní neděle zní Bůh generací. A já, když se tady rozhlédnu po sále, tak určitě vidím několik generací, tak schválně chci zkusit, je tady někdo z řad praprarodičů? Zvedněte ruku, jestli můžete. Praprarodičů, ne prapradětí. Děkuji. Nyní prarodičů. Ano, děkuji. Rodičů. Ano, a jsou tu také děti, že? Tak, nyní tedy prosím všechny generace, aby povstaly k úvodní modlitbě. Děkujeme ti, pane Ježíši, že jsme mohli přijít. Děkujeme ti, že chceš být Bohem nás všech, že jsi Bohem všech generací. Děkujeme, že máš velkou moc, že máš i moc uzdravovat, a tak se přimlouváme za všechny nemocné a za všechny, kteří potřebují jakoukoliv formu uzdravení. Děkujeme za mír a za svobodu v naší zemi. Děkujeme ti, že i dnes smíme slyšet tvoje slovo a prosíme, aby k nám mohlo promlouvat a proměňovat nás tak, jak každý z nás potřebuje. Dej nám dnes nově zažít tvou blízkost a dotek tvojí lásky. Chválíme tě za tvoji péči o nás. Amen. Nyní je čas pro společný zpěv a prosím hudební skupinu.
Semínkové větru letělo kolem, vysoko namíří. Semínkové větru letělo kolem, kam si zamíří.
Děkuji a jsem ráda, že tady vidím děti a pokud ještě tady někde nějaké dítko je, které by chtělo přijít dopředu, tak teď je vhodná příležitost. Ještě vidím, ano. Tak děti z Trejda Dan si pro vás připravil slovíčko. Já ho úplně neumím, ale snad ho nějak dám dohromady. Tak chci se zeptat, výborně. Víte, co je toto? Prosím. Čip, ano, přesně tak, toto je čip, ano, přesně, tohle je čip do bazénu a ten, když si zaplatíte, tak vás opravňuje ke vstupu. To znamená, vy ten čip máte a když jdete do bazénu, tak tam je takové zařízení, ke kterému to přiložíte a ten čip vám ukáže, kolik vám ještě zbývá předplacených minut a hodin, dozvíte se třeba číslo skřínky a číslo trezoru, kam si můžete ukládat věci, o které se hodně bojíte, třeba peněženku, telefon nebo klíč. To je jako fajn, ale prostě má to ten háček, že čas vyprší, že to funguje jenom určitou dobu a pak, když si to nezaplatíte, zase nějaké další minuty a hodiny, tak je to úplně k ničemu. A představte si, že bychom takovýto čip nosili i sem, že by nám to ukazovalo, jak kolikrát už jsme tady byli, kolik písniček jsme zaspívali, kolikrát jsme byli v besídce, anebo by to třeba i ukazovalo, kolikrát jsme nebyli a mohli jsme být. To by bylo co. Ale naštěstí my tohle zařízení nepotřebujeme. My k Pánu Bohu můžeme přicházet kdykoliv a Pán Bůh nám dává neomezeně času, kdy s ním můžeme být. On nás vidí a je stále s námi. A s vámi bude i v besídce, do které půjdete po modlitbě s Evou a Václavem a já se teď za vás pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti za děti, které mohly přijít, děkuji ti za děti, které máme ve sboru, děkuji ti, že tu máme novou generaci a tak tě moc prosíme za to, aby si jim žehnal v jejich životě, aby tebe mohli poznávat a aby si jim byl pomocí a aby si je ochraňoval, aby si ochraňoval i jejich zdraví a prosíme tě, pomáhej jim i ve vztazích, ve škole, v kolektivu a prosím tě i, aby si jim teď pomáhal při konci pololetí, aby tak všechno mohli dobře zvládnout a aby si s nimi byl. Amen. Tak můžete jít do besídky. A teď už prosím Adama Tampu o biblické čtení a potom již prosím bratra Poborského o kázání.
Dnes budu číst dva verše. První verš je z knihy Exodus, 3. kapitola, 6. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Druhý verš bude z knihy Deuteronomium, 7. kapitola, 9. verš. Věz, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, který zachovává smlouvu a milosrdenství tisícům generací těch, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy.
Dobré dopoledne, jak už bylo řečeno, moje jméno je Miloš Poborský a jsem teď už 8. rokem ředitel evangelikálního teologického semináře. Ale rád se vám ještě krátce, než začnu, představím, abyste trošku věděli o mně něco víc. Já jsem vlastně uvěřil ve svých 24 letech a potom jsem poměrně rychle studoval Bibli a vstoupil do služby v církvi, až jsem se stal starším sboru Křesťanské společenství Praha, to jsem dělal 21 let a 19 let jsem byl na regionu jich pastorem. Také jsem seděl ve správní radě ETS a tím se vlastně stalo, že jsem vstoupil do této role. Jinak jsem ženatý, mám syna Davida, který právě studuje ČVUT jako jeho tatínek, tak doufám, že pak taky dostuduje teologii a taky se pustí do služby stejně jako já. Takže tolik asi úvodem, abyste měli tu představu, s kým máte tu čest. A já už bych se dneska pustil do toho tématu, které máme, protože já jsem to kázání nazval Bůh generací, to jste viděli, a já bych ho mohl také nazvat třeba kontinuita generací. V tom prvním, v úvodním čtení jsme četli, jak se Pán Bůh představil Mojžíšovi. A ti tři, Abraham, Izák a Jákob, byli v tou dobou už nejméně 400 let po smrti. To nám někdy nedochází, když si to čteme. My zpravidla neznáme svoje předky tak dlouho, možná známe svoje dědečky a babičky, ale dál už to většinou své předky neznáme. Ale Bůh zná všechny lidská pokolení. A v tom druhém čtení na úvod jsme četli text z Deuteronomia, kde vidíme Mojžíše v situaci, kdy učí lid Božímu zákonu, který dostal na Chorébu, a říká Izraelcům, tuhle smlouvu Hospodin neuzavřel jenom s vašimi otci, on ji uzavřel také s vámi. Je to zvláštní, nebyli ještě na světě, ale uzavřel to i s nimi. A co je důležité, Bůh žehná tisícům generací těch, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy. Tak nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, kolik lidských generací na tomto světě už žilo. Já jsem se to pokusil odhadnout a vlastně mě to překvapilo. Tak od Adama k Noému máme 10 generací, od Šéma k Terachovi 9. A jak to bylo dál, víme z Matouše z první kapitoly, všech pokolení od Abrahama do Davida 14, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí do Krista 14. Když to sečteme, 61 lidských generací. A od Krista k nám? Jednoduchou úvahou je to, řekněme, 2000 let, kdyby jedna generace byla 30 let a podělíme to, máme 67 generací. Když to sečteme, je to 128. Máme druhou možnost, jak se k nějakému odhadu dopídit. Židé mají letos rok 5785 a věří se, že jejich letopočet je od stvoření světa. Kdybychom to podělili 30, je to 193. Tak teď si to vezměte. Bůh žehná tisícům generací. Aby se dalo mluvit o tisících, tak ty tisíce musí být alespoň dva. To znamená, celá historie lidstva, počítáno tímto způsobem, ještě nedosáhla ani jedné desetiny toho, kolika generacím je Pán Bůh ochoten žehnat. A mně to přijde fantastické. Mluví to o Boží velikosti a říká mi to něco důležitého. Že bychom se na náš život měli dívat podobným způsobem jako Pán Bůh, tedy pohledem generací. Protože od té předchozí generace jsme Boží dílo převzali, nastupující generaci ho předáme. Teď je to tady o nás, tady a teď, ale není to jenom o nás. Je to i o těch generacích, co šly před námi, protože na ně my jsme navázali, a je to i o těch generacích, které přijdou po nás, protože na ně navážeme. Jak to může teoreticky být? No, nastávají tři možnosti. Povede se to. Mezi Mojžíšem a Jozuem se to povedlo. Bylo to na vlásku, ale nějak se to povedlo. Šalamoun, Rechabeam. 12 izraelských kmenů, pokračoval jeden. To není dobrý výsledek, víme proč, nebudu zabíhat do podrobností. A pak je třetí možnost, která mě osobně zarmucuje. A to je Soudců, druhá kapitola, již zmíněný Jozue. Tam čteme. Jozue, syn Nunův, otrok Hospodinův, zemřel ve věku 110 let. Celá ta generace odešla ke svým otcům. Po nich povstala jiná generace, která neznala Hospodina ani dílo, jež pro Izrael vykonal. Já tomu textu vůbec nerozumím. Jak je možné, že po Jozuovi, který zažil Mojžíše, zažil průchod Jordánem, zažil spoustu věcí, které čteme v písmu, a po něm přijde generace, která Hospodina nezná. Jak se to mohlo stát? Kde se to pokazilo? Takže když začneme Bibli číst optikou spolupráce generací, tak najednou některá notoricky známá místa se nám objeví v novém světle. Tak například v nedělce velmi oblíbený příběh Davida a Goliáše, tak já si ho dneska taky vypůjčím, protože tam máme také komunikaci mezi generacemi. Ten text všichni dobře znáte, nebo většina, tak já ho jenom krátce připomenu. David, nejmladší z osmi Jišových synů, jde do války, nese si třím nejstarším bratrům, kteří tam bojují jídlo. Přijde tam, vidí Goliáše, jak tupí Hospodina a vojsko, je bystrý a tak se ptá. To mladí lidé dělají, že pokládají nesnadné otázky a on se ptá. Cože ten Pelistéc říká o boží armádě? Jak to, že si dovoluje tupit živého boha? A cože to dostane ten, kdo ho zabije? No, ten, kdo ho dostane, ten, kdo ho zabije, dostane za manželku královu dceru a jeho rod bude v Izraeli svobodný. Tak to je ten příběh, který známe. A ten příběh zachycuje dva rozhovory. Jeden je s vrstevníkem a jeden je s člověkem o generaci starší a tyhle dva rozhovory si teďka probereme. Ten první to je Eliab. Eliab slyšel, jak David mluvil s muži a vzplanul proti Davidovi hněvem. Okřikl ho. Proč jsi sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovcí ve stepi? Však znám tvoji drzost a tvé zlé srdce. Přišel jsi sem, aby ses mohl dívat na bitvu. To je střet, takže střet nemusí být třeba jenom mezi různými generacemi, ale i mezi vrstevníky. A kdy střet, tenhle takový střety navstávají? No, Eliab si myslí, že zná Davidovi motivy lépe, ví, proč David přišel, ale David tam přece nepřišel, aby se díval na bitvu. On jim tam přinesl jídlo a jak ta bitva se vyvíjí, nemohl vědět, protože mobily ještě nebyly. Že jo? On se to dozvěděl, až když tam přišel. A Eliab ho tupí, nechápe Davidu vzájem o pomoci té situaci, nechápe jeho odvážné srdce. Což je zvláštní, přece věděl, že zabil lva i medvěda. Ten Eliab, starší bratr, to musel vědět, protože David, když přišel domů, tak se jistě pochlubil, že jo? Všichni bychom se pochlubili. Takže spory, napětí neexistují jenom mezi generacemi, oni existují i mezi lidmi podobného věku, kdy? No, když si ten jeden myslí, že je duchovnější, zralejší nebo věcem lépe rozumí. Eliab, který není schopen tu těžkou situaci řešit, sráží člověka, který odvahu projeví. Vlastně je to neštěstí. A pak tady máme druhý rozhovor. A to je rozhovor mezi Saulem a Davidem. Je to mezigenerační rozhovor z jednoduchého důvodu. Saul může Davidovi nabídnout svoji dceru za manželku, takže je evidentně o generaci starší. A když se doslechne, že nějaký mladík víří vodu v táboře, no tak si ho zavolá. David přijde a řekne, král, já to změním. A teď pozorujme Saulovu reakci. To nezvládneš. Seš jenom kluk, ale Goliáš to je bojovník od mládí. Zvláštní. Goliášovi přizná, že mohl být bojovník od mládí a Davidovi tu samou možnost upírá. David se nedá a tak se musí do boje kvalifikovat, podobně jako kdybyste chtěli jít třeba na olympiádu, tak vás tam jen tak nepustí, ale musíte prokázat, že stovku uběhnete aspoň za 12 vteřin, ne minut. Ale králi, já jsem zabil lva i medvěda a ten Pelištejc dopadne stejně. A tomu už Saul rozumí, protože Saul je bojovník. A tak mění tón rozhovoru. A začne radit. Dobře, Davide, jestli budeš bojovat, musíš to udělat takhle. A nabídne mu svoji zbroj. No ale my o Saulovi víme, že převyšoval celou svoji generaci vrstevníků o hlavu a zbroj ta se dělá na míru. Takže si představte, jak v tom asi ten David vypadal, děvčata, a muži, jak se mu v tom asi chodilo. Prostě mu to nebylo, proto ji odložil a řekl králi, ne, nemůžu. Ale představte si mladýho člověka, který svému vedoucímu, svému králi, svému kazateli, svému staršovstvu řekne ne. Chci si to udělat po svém. ne lidem, ke kterým máme respekt, kteří mě možná znají od narození. Ne zbroj, kterou mi dávají, ne jejich představě, jak se má bojovat. Ne očekávání druhých lidí. Abyste tohle udělali, musíte vědět, kým jste. Co ta dnešní generace, moje generace, očekává od té nastupující generace, aby se kvalifikovala pro službu ve sboru? Možná jim taky někdy říkáme, podobně jako Saul Davidovi, ale to nezvládneš. A když už něco dovolíme, tak jedině tak, že bude po našem. Ale my bychom měli vytvářet prostor pro to, aby ta nastupující generace mohla věci dělat jinak. Když to domyslíte od toho Saula, to byla velkorysá nabídka. Protože kdyby opravdu tu zbroj vzal, do boje šel, Goliáš ho zabil, tak král vede armádu do boje a jak může král bez zbroje vést armádu do boje? Nemůže. Takže vlastně to bylo fantastický. Saul byl štědrý, nabídl maximum, co měl, ale přesto to nefungovalo. A my si můžeme položit otázku, jak to dopadne s mladou generací, kteří nedovedou té předchozí generaci říct ne. Tak pak se musí dělat věci podle toho, jak řekl král, kazatel nebo staršovstvo. Jenže ono jim to nesedí, nejde jim to a tak rezignují. A máme pasivní členy. Chceme to? A nebo odejdou jinam? Chceme snad tohle? Já myslím, že ne. Takže musíme na to jinak, k tomu se dostaju později. Z toho příběhu zmíním už poslední zajímavou věc, které je potřeba si všimnout. David Goliáše porazil a to vítězství způsobilo jednu věc. Byly tam ty křepčící ženy v další kapitole a ty prospělovaly. Text, který známe. Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce. Proč ty ženy křepčily? Přemýšleli jste o tom někdy? Pokud ne, tak já vám to řeknu. Protože se nestali vdovami. Je totiž velmi pravděpodobný, že kdyby ta bitva se obrátila a dopadlo to jinak, tak desetitisíce těch žen by v ten den se staly vdovami. Tak zřejmě většina z nich měla dobrá manželství, protože se radovali z toho, že se to nestalo. Co to ale udělalo se Saulem? To je důležité si říct. Saul řekl, Davidovi přikřli 10 000 a mě jenom 1 000. Už mu chybí jen to království. A od onoho dne hleděl Saul na Davida s nedůvěrou. Potkávají se starší a noví vedoucí, bojovníci, ocitli se vedle sebe. A co s námi staršími udělá, když je náš mladší kolega úspěšnější? Bratři kazatelé, nejsme někdy jako Saul a nesnažíme se jich zbavit, protože nás ohrožují? Ale mělo by to být právě naopak. Měli bychom se radovat z toho, aby ta nastupující generace byla úspěšnější a pokud budou 10x úspěšnější než my, tím lépe. Tak, když si to nějakým způsobem zhrneme, mám tady takových 5 pozorování té starší a té mladší generace. To první o té starší generaci, co se dá říct, disponuje zkušeností. Má za sebou boje. Ví, jak se bojuje a taky ví, že tohle fungovat nebude. Prostě prakem se nebojuje. Bojuje se zbrojí, že jo? Druhá věc, pocit vlastnictví. Celá léta jsme budovali naše sbory, a moc nechceme, aby to bylo jinak. Leda, že bychom to schválili. Třetí věc, máme už ustálený pohled na život a nejsme úplně rádi, když nám ho někdo narušuje. Čtvrtá věc, ubývá nám sil, někdy si to nechceme přiznat a tak zdůrazňujeme právě to první zkušenost. A pátá věc, máme sklon žít z minulosti, protože My pamatujeme to, ta minulá boží jednání, radujeme se z nich a ta minulost určuje, co preferujeme dnes a do budoucna. Naproti tomu je tady pět charakteristik té nastupující generace. To první prožili autentické povolání. Já myslím, že Davida povolal Bůh a to, že to v něm, jak se lidově říká, způsobilo, že v něm zahořely saze, vybuchnul, tak chtěl jít rychle vpřed. A to mladí lidé dělají a my potřebujeme dávat pozor na to, aby nenarazili jenom na ďábla, anebo taky na staršovstvo sboru. Mají bojového ducha, mají sílu a neradi se dívají na to, jak se to vleče, proto vymyslí plán, což se Davidovi povedlo. A někdy nám starším to může připadat praštěné, ale jak jsme viděli, ono to fungovalo. Co si ti vojáci mysleli, když toho Davida s prakem viděli, jak postupuje proti Goliášovi, to si asi dovedete sami představit. Žijí přítomností, ale hlavně budoucností a ta minulost je moc nezajímá, protože nebyl její součástí. Čtvrtá věc, mají přístup k technologiím, umí je používat. Někdy mohou narazit na rozpočet sboru, který všechno, co by chtěli, neumožňuje. A to poslední, páté, rádi experimentují, zkouší nové. A starší by to měli nejen pokud možno dovolit, ale i podporovat. Pět charakteristik starších, pět charakteristik mladších. Vidíme, že to není úplně kompatibilní. Může to být zdrojem nedorozumění. Jak tedy na to? Ze svého pozorování bych řekl pár věcí a to první je, protože jsem vlastně sbor převzal, zažil jsem tu nastupující generaci, ale sbor jsem i předal, takže jsem zažil i odchod, tak myslím, že k tomu mám co říct. Mezigenerační přechod má být chtěný, plánovaný a vědomně řízený proces. Ten, kdo má být iniciativnější, je právě ta starší generace, ne ta mladší. Podobně jako v rodině. Protože táta s mámou vychovávají děti a asi nikoho by nenapadlo, že by to mělo být naopak. A třetí věc. Postupujeme v duchu spolupráce, nikoli v konfrontace. Mladí lidé mají usilovat o porozumění potřeb a očekávání těch starších a starší mají usilovat o porozumění a potřeb a očekávání těch mladších. Svět, který je kolem nás, se mění. Mění se možná i forma bohoslužeb. A ti starší by neměli připustit postoj, oni nám tady jenom rozbíjí to, co jsme po léta budovali a jsme na to po léta zvyklí. Ale stejně tak ani mladí nemohou říci, nás minulost nezajímá. Z jednoduchého důvodu, protože oni navazují. Navazují na to, co tady je, co tady bylo. A zrovna Žižkovský sbor, nakolik aspoň trochu znám jeho historii, má významnou, slavnou budoucnost, minulost a taky budoucnost. Protože byli jste u zrodu fantastických věcí, jako je třeba areál chvaly, kde díky vašim předkům dneska může stát ETS. Takže to je něco, čeho je třeba si vážit a být za to vděčný. Ale mladí si ty minulosti budou vážit tehdy, pokud se s ní seznámí. Pokud uslyší ty příběhy, zápasy, víru předchozí generace. Protože tak ta kontinuita generací vzniká a jen tak se Bůh může skutečně stát Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým. Zmíním ještě toho Davida, jak to s ním pokračovalo. Jak to s ním pokračovalo? O generaci později už vidíme jiného Davida. Sílu k boji ztrácí, 2. Samuelova 21, tam čteme. Jižbí Benob řekl, že Davida zabije, ale Abíšaj mu přišel na pomoc a Pelištejce usmrtil. Davida pak jeho muži zapřísáhli. Netáhni s námi už do boje, abys nezasil lampu Izraele. O generaci později David ztrácí schopnost bojovat, ale stále ještě může být dobrým králem, protože pořád je to moudrý soudný muž. Jenže o několik dalších let, nevíme přesně o kolik, se situace stává neudržitelnou. David zestárne, nemůže se ani zahřát a v první královské čteme, ať vyhledají Davidovi dívku, panu, ať slouží králi a jeho opatrovnicí a král se zahřeje. Nalezli Abíšagu, sloužila králi, ale král ji nepoznal. Tady už vidíme starého muže a samozřejmě David měl za sebou dlouhou historii, byl skvělý král, požíval velké úcty, ale možná právě proto nikdo nepoznal čas, ani on sám, jeho odchodu. Možná si nedovedl ani představit, jak by to mohlo vypadat, když je tady 40 let. Většina z nás, 40-tníků, on byl králem, my jsme se narodili, tak jak bychom ho odstraňovali. Na druhou stranu, myslím si, že stařec, můžete se mnou nesouhlasit, kteří už se sám ani nezahřeje, už nemá na královském trůnu co dělat. Dávno má mít jinou roli. Má být moudrým rádcem svého nástupce. Proč? Protože pokud on sám v té královské dynastii neustanoví svého nástupce řízeným procesem, povstanou svévolníci a to se taky stalo. Hned v dalším verši, poté, co našli Abíšagu, čteme. Adoniáš se vynášel slovy, já budu královat. Pořídil si vozy, jezdce a 50 mužů, kteří běhali před ním. David ho ale nepokáral slovy, proč si tohle provedl. To je zajímavý moment, že jo? Prostě David už toho nejspíš nebyl schopen. A i když byl král, tak najednou se mu to králování vymyká z rukou a věci si hledají svoji vlastní cestu. A vytváří se prostor pro své volné lidi, kteří řeknou, David, ten už mi neohrozí. A řeknou si, já si to království urvu pro sebe. Samozřejmě, že čas na změnu je individuální. Někdo je starý v 50 mentálně a někdo je plný energie v 80. David čas svého odchodu, kdyby odešel, podle mě se ctí propásl a tak si pán Bůh musel použít mocnou kombinaci proroka a manželky, aby nakonec království předal. Ale o pár let to mohlo vypadat jinak a mohlo to být s velkou slávou a velkou pompou. Takže to je k té odstupující generaci, ale je tady v Bibli varování i k té nastupující. A to je moje poslední myšlenka, ono to platí i naopak. Pokud dáme té nastupující generaci zodpovědnost předčasně, může skutečně se zničit to, co bylo vybudováno předchozí generací. A tak varováním pro nás není jenom ten svévolník Adoniáš, který si chtěl království ukradnout, ale třeba už ten zmíněný Rechabeám, syn Šalamounům. Když se stal králem, přišli za ním zástupci s požadavkem. Tvůj otec učinil naše jeho těžkým. No bodejť by ne, když vybudoval Šalomoun tolik krásných věcí, ale ono to mělo i svou jistinnou stránku, že ten národ byl zotročen. A ti starší řekli, nyní ulehči tvrdou otročinu svého otce, těžkého, které si na nás vložil, a budeme ti sloužit. Rechabeám se radil se staršími, kteří sloužili Šalamounovi, řekli mu, jestliže budeš služebníkem tomuto lidu a budeš jim sloužit, promluvíš k ním vlídná slova, budou po celou dobu tvými otroky. Rechabeám se radil i s mladíky a ti mu poradili jinak a to bylo taky to, co Rechabeám odpověděl. Otec na vás naložil těžkého? No tak já k němu ještě přidám. Můj otec vás káznil biči, já vás budu káznit důdkami. A výsledek známe, 11 kmenů se oddělilo a vzniklo severní království. A to je můj závěr. Současná generace má za úkol vyučit nastupující generaci, připravit jí, aby ve svůj čas mohla vstoupit do služby. A ve vzájemné jednotě jí pak do té služby uvést, když přijde její čas, a to je tehdy, když je na to připravená. Ta odstupující generace by se neměla snažit přesluhovat, protože jinak nám mladí odejdou jinam a to nikdo z nás nechceme. A tak vzniká kontinuita generací a tak i mezi námi se naplní, že náš Bůh je Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým a vy sami si přidejte svá vlastní místní jména. Amen. Přišel čas na kázání, takže já bych teďka poprosil Josefa Vošahlíka a Katku Harmaning, aby přišli a ujali se modliteb. Děkuji.
Pane Ježíši Kriste, stojíme v bázni před tvou tváří a v úžasu nad sondou do mezigeneračního zápasu o budoucnost církve. Vidíme nouzi, slabost na obou stranách. Sami se vidíme jako nehodný něco změnit, ani nemáme k tomu často sílu. I naše pohodlí nám brání v tom, aby jsme splnili to poslání odstupující generace. A na druhou stranu máme obavy o tu mladou generaci, která je nám vzdálená někdy nejenom o jednu, ale někdy i o dvě generace. A tuhle vzdálenost může překonat jenom tvoje boží moudrost, tvoje láska. Prosíme tě o požehnání mladé generaci. Vyprošujeme pro ní vytrvalost. Ve tvé jménu jim žehnáme v tom zápase o převzetí té štafety duchovního zápasu. Slyšeli jsme o tom, pane, že ten zápas není vnitrocírkevní, že není ten zápas, i když někdy jiskří mezi generacemi, tak ten zápas se odehrává úplně jinde, v tom duchovním zápase o tvář tohoto světa, o nové lidi, kteří mají přijít mezi nás. Tohleto nové, tento pohled prosíme, aby jsme si mohli v pokání vyjasnit, že naše bojování není proti tělu, proti sobě navzájem, ale je to zápas o to, aby církev byla přitažlivá pro nové lidi. Pane, děkujeme, že ty jsi vysoko nad námi a děkujeme za tvé slovo, které je směrnicí pro naše rozhodování. Koříme se z toho, že nejsme schopni sami ze sebe něco rozumného vypůsobit, ale věříme, že tvým duchem, duchem svatým, může dojít k proměně našich srdcí a i našeho sboru. Za to tě chválíme a vzýváme tvé jméno. Amen.
Drahý pane Bože, chválíme tě, protože tvé milosrdenství je věčné. Děkujeme ti za to, že posíláš tvé slovo a že tvé slovo je mocné protnout naše myšlenky a naše srdce až na rozhraní kostí a morku, až niterně proniknout do našich srdcí. Tak já tě moc prosím, aby dnešní slovo pronikalo hluboko do našich srdcí, aby vypůsobilo v každém z nás tvoje dílo, tvoje pokání, tvoje napřímení našich cest. Děkujeme ti za to, že lidské příběhy jsou stále stejné, že příběhy Davida nejsou nic jiné než příběhy naše. A tak ti prosíme za generace v našem sboru. Prosíme tě, pane, aby ta zkušená, moudrá generace mohla dál předávat své zkušenosti a moudro, ale aby ve své moudrosti taky dokázala rozpoznat, z kterých věcí je na čase ustoupit. Prosíme tě za, chválíme tě za mladou generaci, která je plná nadějí, plná radosti, plná explozivní energie a skvělých plánů. Tak prosíme tě, Pane, aby dokázali se přiblížit k té starší generaci a vnímat jejich potřeby. Prosíme tě za starší generaci, aby dokázala iniciativně začínat rozhovor o tom, jak předávat službu ve sboru. A to všechno pro to, aby bylo oslaveno tvoje jméno, aby mnozí mohli přijít k tobě, aby tě mohli spatřit, aby mohli tobě patřit. Prosíme tě, Pane, smiluj se nad naším sborem a žehnej nám. Amen.
Pane Bože, tak děkujem za ten dnešní den a děkujeme za tvé slovo. Děkujeme za to, že tvoje slovo nám ukazuje cestu a je v něm obsažena moudrost předchozích generací. Kéž tvé slovo můžeme číst s hlubokým porozuměním, s inspirací pro naše vlastní hledání, naše vlastní cesty, naše vlastní směřování. Děkujeme za to, že s každou generací počítáš, že každý z nás má svoji roli, že s každým z nás počítáš ve svém království. Tak kéž nacházíme porozumění vzájemně pro ty jednotlivé role, tak jak si nám je dal, tak aby církev nebyla unavována napětím uvnitř, ale naopak ta energie, která je uvnitř, posloužila růstu dovnitř a růstu i navenek službě tomu okolnímu světu, který strádá a hyne bez poznání tebe. Tak se modlíme za požehnání pro to, aby ty sám si nám dal dojít pokoje, dojít moudrosti a také cesty, která vede kupředu. Buď tobě sláva. Amen.
Co věcí jen se změní, než dokoná se ten, jdu hledat v proudu dění, cíl větší bez proměn. A nebýt skály boží, jež čeká ho voda, jak sledec na náruží, by každý z nás tu svatý Hospodin. Svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí. Svatý, svatý, svatý Hospodin, k nám lidem přichází.
Přišel čas na požehnání, takže já bych vás poprosil, ty z vás, kteří můžete, abyste povstali a pojďme přijmout požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať nad tebou Hospodin rozjasní svou tvář a je ti milostiv. Ať k tobě Hospodin pozvedne svou tvář a zahrne tě pokojem. Žehnám vám Boží láskou, milostí Pána Ježíše Krista a přítomností Ducha Svatého, kéž se všemi námi zůstává po ten dnešní den i příští týden. Buďte s Pánem. Tak, můžete se posadit a teď už budou oznámení.
Tak velmi děkuji bratru Poborskému za velmi inspirativní slovo, které bych řekla, že je přímo ušité na míru do naší situace ve sboru a určitě máme všichni o čem hodně přemýšlet, takže děkujeme. A teď bych vás chtěla poprosit, jestli byste se ujal prezentace k evangelickému teologickému semináři.
Jestli můžu poprosit, abych tam tu prezentaci měl do režie a je tam, výborně. Takže evangelikální teologický seminář, škola, která sídlí v areálu ve Chvalech, jak už jsem zmínil, jejímž posláním je duchovně, odborně a prakticky připravit pro službu v církvi a ve společnosti. To je naše budova a naši studenti. Máme dva studijní programy. Ten první je teologická a pastorační činnost, která má dvě zaměření, aplikovanou teologii, biblickou teologii a pastoraci, teda dva studijní programy a ten první má tři zaměření. Takhle to máme od loňského roku, kdy jsme tu biblickou teologii rozdělili na dvě. Jedna je bez jazyků, s více systematicko-teologickými předměty a ta druhá biblická má maximální prostupnost do vysokoškolských bakalářských studijních programů. To ještě povím. Ten druhý studijní program, který máme, je program sociální práce, který připravuje na regulované povolání sociálních pracovníků. Dá se u nás studovat denní a kombinovanou formou studia. Po třech letech studia v denní formě získáte titul DIS, anebo po čtyřech v kombinované formě. Máme spolupráci se třemi vysokými školami, kde uznávají naše kredity, nejvíc na katedře teologie a katechetiky v Banské Bystrici, kde ze 180 kreditů uznávají 172, takže tam je ta cesta k bakaláři velmi snadná. Na Evangelické teologické fakultě nám uznávají kolem 130-140 a na Jihočeské univerzitě také, takže pak to znamená pro naše absolventy rok studia těchto dvou škol a tím získají potom bakaláře a můžou, pokud chtějí, pokračovat dál. Nově máme i pro to pastorační a sociální práci prostupnost teda pro pastorační zaměření na teologické fakultě Jihočeské univerzity. Pokud byste měli někoho, kdo by chtěl studovat, tak je možné přijít na den otevřených dveří, potom máme také řádné přijímačky v červnu a náhradní v srpnu. Máme také roční program, kterému říkáme Blackbridge, který je určen pro ty, kteří třeba se nedostali na vysokou školu a chtějí věnovat rok svého života svému křesťanskému rozvoji a třeba o rok později to na vysokou školu zkusit. Pravdou je, že se nám objevují i studenti, kteří k nám přichází na rok mezi bakalářem a magistrem a tu a tam dokonce i takoví, kteří přijdou na rok po magistru a teprve o rok později pak jdou do praxe. Zborový pracovník je určen pro studenty, kteří nemají maturitu, takže pokud jsou třeba šikovní lidé starší zborů, kteří mají učňovské obory, jsou řemeslníci a zároveň slouží, tak pak můžou přijít studovat zborového pracovníka, což je zhruba 1/3 té naší školy, a můžou studovat tempem, který jim vyhovuje. Máme také nové programy, jsou to roční kurzy Hudba v církvi, který teďka běží po třetí, a máme tam, myslím, 12 studentů. Je vlastně tento roční kurz v rozsahu 20 kreditů určen jako komplexní příprava na službu chvál. Vznikají tam nové písně, každý složí během toho roku svoji vlastní píseň, kterou potom dostane příležitost nahrát v profesionálním studiu. A ten druhý program je potom zahraniční misie, kde vlastně se snažíme připravovat zájemce na mezikulturní misii. To taky běží po třetí a už máme kolem, i s tím letošním ročníkem, kolem 30 lidí, kteří vlastně tímhle s tím programem prochází nebo prošli, a pak jsou v takových místech jako země Afriky, Nikaragua anebo Polynésie, kam ti naši, anebo země bývalého Sovětského svazu, kam často vyjíždí. Nabízíme také online kurzy řečtiny, takže pokud byste chtěli, tak zrovna 20. února otevíráme kurz pro začátečníky a také pro pokročilé. Je to v podstatě ale ve všední den dopoledne po ránu, protože je to určeno především pro zájemce z řad kazatelů, ale kdyby někdo z vás jste chtěli řečtinu studovat, máte možnost. Chystáme se také otevřít kurz hebrejštiny, ale to ještě tady nemám uvedeno, to bude během týdne dvou na webu školy, pokud by někdo měl zájem o studium hebrejštiny online. Také máme řadu soustředění víkendových, které buď to jsou dvoudenní, anebo jsou jednodenní. Zvláště oblíbená jsou hned první pastorační témata, která budou v půli února, ale tady máte přehled těch dalších soustředění, které v tomto nadcházejícím semestru letním budou otevřena i veřejnosti, a informace, pokud byste se chtěli později podívat a přihlásit, tak najdete na webu. Máme také roční školu pro služebníky mladé generaci. Snažíme se vychovávat novou generaci vedoucích. A také pořádáme letní biblickou školu pro mládež 17+, která čtvrtý ročník proběhne od 4. do 8. srpna ve sboru Církve bratrské na Hrádku v Beskydech, v krásném místě, v krásném prostředí. Takže pokud byste měli z řad mladých lidí zájemce, kteří by chtěli přijet, tak určitě přihlašování teprve budeme otevírat, ale program už připravujeme. Tady je fotka z toho loňska. Měli jsme 640 účastníků a k tomu 9 učitelů a vedoucích, kteří se o ty zájemce, kteří přijeli, starali. Máme webové stránky, kde se více můžete dozvědět o škole, YouTube kanál, kde jsou různá vyučování. Pokud chcete aktuality, tak máme Facebook a Instagram, a také jsem vám přinesl poslední číslo bulletinu Dynamis. Na webových stránkách jsou také série vyučovacích teda na YouTube kanále jsou série vyučovacích videí, které jsme natočili pro vedoucí mládeží, ale určitě se na ně můžete s užitkem podívat i vy sami. Mám tady také pro vás nějaké informační materiály, které byste chtěli a budou tady k dispozici, takže pokud byste se mnou chtěli mluvit, tak určitě po skončení bohoslužby nikam neuteču, ale budu tady spolu s vámi a odejdu mezi posledními, takže určitě kdokoliv, kdo se mnou bude chtít mluvit, tak má tu možnost. Každopádně chci také poděkovat za podporu, kterou škole dlouhodobě prokazujete, a díky ní můžeme té podpoře tu školu dále rozvíjet a sloužit církvi. Takže děkuju za pozornost a to je ode mě všecko.
Děkujeme za nahlédnutí do činnosti semináře a přejeme dostatek sil, moudrosti, studentů, financí a božího požehnání do další činnosti. Tak a teď bych poprosila Soňu o okénko ze staršovstva.
Tak já mám jenom dvě krátká oznámení. To první se týká svaté večeře páně, která proběhne příští týden a od příštího týdne se u nás, v našem sboru, u svaté večeře páně bude podávat pouze bezlepkový chléb. Chtěli jsme vyjít vstříc těm, kdo mají alergie na lepek a pro zjednodušení příprav svaté večeře páně, kdy se podává víno a nealkoholický džus, bude podáván jeden druh chleba a to právě ten bezlepkový. A ještě jedno oznámení. Všichni jistě znáte tahle ta tištěná oznámení, která pro vás tiskne a stříhá obvykle Libor Novák. Petra Fausová je dává na webové stránky, kde jsou taky k dispozici. A pak někteří z vás, kdo jste chtěli, tak to dostáváte do mailů a to posílá osoba, která to celé připravuje. A od příštího týdne tou osobou bude Marta Vejvodová. Takže pokud budete mít zase nějaká oznámení, tady dole je vždycky adresa, na kterou pošlete, co chcete oznámit a Marta to tam umístí. Marta už dělala i tyto oznámení, tak už tam to, ten kontakt je. Tak to je taková druhá věc. Děkuju.
Děkuji. A co se týká aktivit v příštím týdnu, ty se můžete za chvilku podívat, budou za mnou a také jsou na webu a v tištěných oznámeních. Dnes je také poslední možnost vytáhnout si heslo neboli verš na rok 2025 tady v tom košíčku, taková ta záložka. V tištěných oznámeních a na nástěnce v hale jste se také mohli dočíst o úmrtí paní profesorky Noemi Reichertové, mnozí jste ji asi znali. Nevím, jestli chudáci promítači teď nebudou promítat slide pro školení obsluhy kávovaru, ale to se dneska nebude konat, protože tady Dan není. Chtěla bych vás pozvat na příští neděli. Téma je nové přikázání a bude také svatá večeře páně a při té příležitosti také budou přijati za členy manželé Petr a Olga Hrdinovi. Koordinátorem příští neděle bude Pavel Průša, takže se s případným oznámením můžete obracet na něj. A také pokud byste měli nějakou osobní zkušenost nebo prožitek s Pánem Bohem z poslední doby, o který byste se chtěli s námi podělit, tak to se také prosím obracejte na Pavla Průšu. Děkuji všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na přípravě dnešní bohoslužby. Přeji vám požehnanou neděli a přijměte pozvání na kávu a čaj v malém sále. Tak doufám, že to je vše, že jsem na nic nezapomněla. Nikdo na mě nemává, takže děkuji.